7. La microfon, Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un sondaj de opinie arată că Uniunea Vamală este mai îndrăgită printre moldoveni decât Uniunea Europeană. Fostul premier Iurie Leancă despre raportul Kroll și banii din cele trei bănci cu probleme.
Deci am pornit atunci prin atragerea acestei companii de investigație, Kroll, să fie dus la capăt. E absolut nevoie să facem acest lucru, altfel încă o dată mă tem că își vor pierde speranța toți în viabilitatea acestui stat.
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre xenofobie și rasism pe stadioanele rusești. Începem cu știrile Europei Libere, pregătite de această dată de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor și Partidul Liberal conduc în preferințele alegătorilor din Republica Moldova. Reiese din datele barometrului de opinie publică dat publicității joi 16 aprilie de către Institutul de Politici Publice și CBS AXA, sondaj finanțat de Fundația Soros Moldova. Detalii imediat în program. Ministrul moldovean de externe, Natalia German, a avut o întrevedere cu ambasadorii statelor Uniunii Europene acreditați la Chișinău. În cadrul întrevederii au fost prezentate primele rezultate ale aplicării acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană și s-a discutat despre pregătirile pentru summitul Parteneriatului Estic de la Riga și așteptările părților de la acest summit. Natalia German a afirmat că țara sa a înregistrat progrese considerabile în primele 5 luni de la începutul aplicării acordului, în ciuda faptului că a fost o perioadă electorală și nu a existat un parlament funcțional. Sancțiunile internaționale impuse Rusiei, relația Moscovei cu Ucraina, cu Statele Unite, asasinarea liderului de opoziție Boris Nemțov, livrarea de sisteme de rachete rusești Iranului sunt câteva din subiectele abordate de președintele rus Vladimir Putin în cadrul anualei sale sesiuni de întrebări și răspunsuri la televiziunea de stat. Putin a atacat deseori în trecut Statele Unite și Occidentul în aceste apariții televizate, punându-se în postura unui lider hotărât al unei țări puternice care își apără poporul și interesele lui în fața agresiunii externe. Vorbind înaintea evenimentului de joi, purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a sugerat că limbajul aspru al liderului rus ar fi în ton cu întrebările care au fost adresate. Se relatează că aproape 2,5 milioane de ruși i-au trimis întrebări lui Putin prin telefon, SMS și e-mail. Poziția rusă a percheziționat birourile de la Moscova ale organizației pro-democrație Rusia deschisă înființată de omul de afaceri rus Mihail Hodorkovski, aflat în exil. Potrivit reprezentanților acestei organizații, polițiștii au prezentat un mandat de percheziție care acuză Rusia deschisă că intenționează să tipărească pliante ce îndeamnă la activități extremiste, pe care să le distribuie la o demonstrație a opoziției programată în capitala rusă în 19 aprilie. Secretarea de presă a lui Hodorkovski, Olga Pispan, a declarat pentru Drozd TV că Rusia deschisă nu intenționează să ia parte la protestul din 19 aprilie. Japonia și-a pus în stare de alertă flota de bombardiere care postă la apropierea de spațiul său aerian a unor avioane străine, cele mai multe ruse și chineze. Ministerul japonez de externe a anunțat că până la 31 martie au avut loc 943 de interceptări, o creștere cu 16% față de aceeași perioadă a anului trecut. E un număr record care se apropie de cel înregistrat în timpul războiului rece în 1984, când avioanele de luptă sovietice erau foarte active în jurul Japoniei. Ministerul japonez al apărării a precizat însă că spațiul aerian al Japoniei nu a fost violat. Tokyo are dispute teritoriale cu China și cu Rusia. Armata americană a anunțat că pozițiile grupării Statul Islamic în Siria și Irak au fost bombardate de coaliția internațională condusă de Washington de 23 de ori în intervalul 14-15 aprilie. Între timp, lupte grele au fost înregistrate în tabăra de refugiați palestinieni Yarmouk din apropiere de Damasc, Siria, tabără cucerită în mare parte de jihadiști acum două săptămâni.
Au fost știrile Europei Libere pregătite de Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Chișinău s-a dat publicității astăzi ediția de primăvară a barometrului opiniei publice. Corespondenta noastră, Ala Ceapai, s-a oprit asupra datelor referitoare la orientarea externă a țării.
După o perioadă îndelungată în care cetățenii moldoveni erau împărțiți aproape egal între opțiunea europeană și cea estică, proaspătul barometru arată că numărul celor care sprijină apropierea de spațiul economic creat de Rusia îl depășește cu aproape 20% pe cel al susținătorilor eurointegrării. Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind aderarea Moldovei la UE, numai 40% ar vota pentru. E cel mai mic procent înregistrat vreodată de la lansarea barometrului opiniei publice în 2003. În schimb, numărul celor care sprijină vectorul euroasiatic atinge un record absolut. 58% dintre respondenți spun că ar vota pentru integrarea Moldovei în Uniunea Vamală. Puși în situația să aleagă între cele două opțiuni, în favoarea Uniunii Vamale ar decide 50% față de 32% care ar alege Uniunea Europeană. Iată cum explică această scădere a atracției UE analistul politic Igor Boțan, care face parte din grupul de experți ai barometrului.
Cei care au guvernat țara și s-au numit partide pro-europene, deci au făcut un mare diserviciu Republicii Moldova, de fapt au subminat vectorul european. Este pentru prima oară când constatăm din acest sondaj că diferența dintre cei care vor integrare euroasiatică și integrare europeană deja este de aproximativ 20%. Deci 20% deja este dramatic din punctul meu de vedere.
Întrebați unde cred că nivelul corupției este mai înalt, 42% au spus că în Rusia, de două ori mai puțin în Uniunea Europeană. Dintre liderii internaționali de cea mai mare încredere în rândul moldovenilor se bucură președintele rus Vladimir Putin. Deși în scădere cu circa 10% față de anul trecut, încrederea în Putin rămâne una ridicată, 60%. Liderul de la Kremlin este urmat la mare distanță de cancelarul Germaniei Angela Merkel, președintele României Klaus Iohannis și cel al Statelor Unite Barack Obama. Cât privește încrederea în liderii moldoveni, fostul premier Iurie Leancă se află pe primul loc cu 8,8%, urmat de liderul socialist Igor Dodon și de liderul PCRM Vladimir Voronin. În același timp, aproape jumătate dintre respondenți spun că nu au încredere în nimeni. Autorii sondajului remarcă un declin aproape absolut al partidelor coaliției minoritare PLDM și PD și o ascensiune a Partidului Liberal. Partidul Socialiștilor se menține în topul preferințelor moldovenilor. Capătă din ce în ce mai multe ren și alte două partide, deocamdată neregistrate, și anume Partidul Nostru, condus de Renato Usată, și Partidul Popular European, condus de Iurie Leancă. Iată cum explică oscilațiile în audiența unor partide directorul executiv al Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbăroșie.
Partidul Liberal, Partidul Socialiștilor, Partidul Nostru și Partidul Popular European, care încă nu există, dar care a fost anunțat deja, sunt în fond partide de opoziție. Partidul Liberal, deși a participat la negocieri, cred că a fost destul de atent ca să nu intre la guvernare și acum, într-un fel, iată, se bucură de faptul că nu este la guvernare. Imaginea negativă a partidelor care sunt la guvernare este cauzată și de eșecuri, în primul rând, economici, ceea ce se întâmplă în sistemul financiar bancar.
Nu în ultimul rând, barometrul constată o realitate dramatică în opinia experților. Numărul celor care se consideră săraci a ajuns la un record absolut, atingând cota de 85%. Analistul Victor Ciobanu, care face parte și el din grupul de experți al sondajului, spune că această cifră vorbește de fapt despre lipsa clasei de mijloc în Moldova, cea care este considerată motorul dezvoltării economice a unei societăți. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Kiril Gaburici a promis ieri că membrii guvernului vor afla de grabă ce cuprinde raportul alcătuit de o firmă străină asupra situației de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Nu este limpede dacă autoritățile vor și da publicității așa numitul raport Kroll. Așa că Liliana Barbăroșie a încercat să afle ceva despre el de la cel care era șeful guvernului când au avut loc faptele incriminate, anume Iurie Leancă.
Criza și furtul din sectorul bancar a fost de asemenea amplitudine, încât fără a cunoaște Ce s-a întâmplat acolo? Cine a furat banii? Care sunt instituțiile responsabile pentru faptul că nu au și au mandatul corect? Acum recuperăm cel puțin parțial resursele? Și cum ieșim în mod special din situația asta, astfel încât sistemul bancar să fie unul mai solid, unul previzibil, unul nevulnerabil nici la șocuri interne, nici la cele externe? Deci fără a găsi răspunsul la aceste întrebări, noi nu avem șansa să pretindem să fim respectați nici de proprii cetățeni, nici de partenerii din afară. Ceea ce am pornit atunci prin atragerea acestei companii de investigație, Kroll, să fie dus la capăt. E absolut nevoie să facem acest lucru, altfel încă o dată mă tem că își vor pierde speranța toți în viabilitatea acestui stat.
Ați sugerat recent într-un interviu, dacă v-a citat presa corect, că tocmai pentru că ați cerut această anchetă ați fost înlăturat din actul guvernării. De asta vă întreb, de ce cei care v-au înlăturat și se află acum, continuă să se afle la putere, ar permite să se ducă această anchetă la capăt, să se facă lumină în toate lucrurile, să se elucideze, să se pedepsească cei care sunt vinovați?
Am spus că nu exclud că asta a fost un motiv. În ceea ce privește de ce ar fi interesați, eu nu știu cum își formulează ei interesul, dar ceea ce știu eu este că există o mare presiune atât din partea societății, cetățenilor din Republica Moldova, și la fel de mare presiune din partea partenerilor noștri să se afle adevărul și să se facă lumină pe acest subiect. Fără a avansa pe acest subiect, și pe toate domeniile la care m-am referit anterior, nu vom putea avea sprijin nici financiar, nici politic din partea partenerilor din afară și sunt convins că nici cetățenii nu vor mai avea încredere în plasa respectivă.
Se pare că nu Kroll se va ocupa de partea cea mai importantă, ca să zic așa, anchetei, cea care să găsească banii furați și să ajute autoritățile să-i recupereze. Cel puțin ministrul economiei parcă sugera într-un recent interviu că se va face din nou concurs și o altă echipă de investigație se va ocupa de asta. De ce? De ce ar fi interesate autoritățile ca nu Kroll să se ocupe de întreaga anchetă?
Deci este adevărat, e nevoie, vă spuneam, de o nouă licitație în baza unor termeni de referință care se vor baza în mod special pe ceea ce au constatat deja în raport Kroll. Din păcate nu știu ce e în acest prim raport, dar din punctul meu de vedere ar fi o greșeală să nu fie selectată în mod special Kroll. Noi nu avem nevoie aici de companii de audit. Noi avem nevoie de o companie cu o reputație ireproșabilă, cel puțin asta știu despre Kroll și așa ne-au recomandat nouă această companie, partenerii noștri din străinătate. Deci avem nevoie de companii cu capacitate de investigare și cu capacitate de recuperare acestor active.
Trebuie sau nu desecretizată, în opinia noastră, iată, această primă parte a investigației? Știți că ministra educației, Maia Sandu, insistă să fie desecretizat, să fie mai multă transparență cu acest raport. Îi împărtășiți punctul de vedere? Nu
pot să mă pronunț imediat, dar cred că cel puțin cei care au insistat pe lansarea acestei investigații au dreptul să cunoască ce este acolo. Dacă prea multă publicitate ar prejudicia faza a doua, cea mai importantă, atunci eventual poate n-ar fi cazul. Dar dacă raportul este de asemenea manieră făcut încât nu prejudicează faza de aflare adevărului și de recuperare, atunci eu personal nu văd nimic împotriva desecretizării.
A fost Iurie Leancă în dialog cu Liliana Barbaroșie. Ieri a avut loc la Comrat ceremonia învestirii noului bașcan găgăuz, Irina Vlah, cunoscută printre altele, cel puțin în campania electorală, pentru dorința ca Moldova să aibă relații și mai bune cu Federația Rusă, așa cum își doresc de altfel majoritatea conaționalilor ei găgăuz. Pe de altă parte, tot ieri s-a anunțat că România, membră NATO și a Uniunii Europene, vrea să deschidă tot la Comrat un centru de informare. Detalii are Tamara Grejdean.
Centrul de informare ar urma să-și deschidă ușile în septembrie, odată cu începerea noului an de studii. Acesta va activa în incinta Universității de Stat din Comrat și, pe lângă promovarea culturii românești, va avea ca prioritate organizarea cursurilor de studiere a limbii române. Chiar dacă se înțeleg și comunică de obicei în rusă, mulți dintre locuitorii autonomiei și-au exprimat dorința de a învăța limba română, constată Zinovia Aricova, rectorul Universității de Stat din din Comrat. Cu siguranță, spune ea, aceste cursuri vor fi frecventate de cei motivați, care au înțeles că au nevoia de a cunoaște limba română, fie nu au găsit limbaj comun cu pacienții, medicii bunăoară, sau au fost în imposibilitate de a-și exercita obligațiile de serviciu, cazul multor funcționari publici.
Am avut în vedere solicitările și nevoia locuitorilor, pentru că specialiștii care lucrează la noi în regiune simt necesitatea de a cunoaște limba română și anume forma corectă a acestei limbi. De aceste cursuri au nevoie doctorii, avocații, funcționarii publici. Desigur, pot veni și ceilalți locuitori, mai ales specialiștii. De mult așteptau astfel de cursuri specializate în autonomie. Oamenii au întrebat și își doresc ca la terminarea cursului de instruire să primească și un certificat în care să fie indicat nivelul de cunoaștere al limbii române.
Universitatea de stat din Comrat găzduiește mai multe astfel de centre de informare, precum cel al Germaniei, Turciei, Statelor Unite ale Americii sau cel al Uniunii Europene. Ludmila Mitioglu, directoarea Centrului Pro Europa din Comrat, spune că nu a pierdut nicio ocazie de studiere a limbii române. Inevitabil, observă ea, vor fi din cei care se vor împotrivi acestei inițiative. Mulți însă nu vor rata oportunitatea de a studia și a vorbi alături de specialiști limba română, întrucât o problemă la nivel de regiune este faptul că cei care învață nu prea au cu cine să comunice în limba română.
O parte din populația găgăuzii este foarte negativă pentru limba română, pentru populația României, dar o altă parte vrea să comunice cu alți comunități și noi vrem să știm limba română. Cineva din noi știm limba română, dar noi nu avem practică în limba română.
În ultimii ani, prin proiecte susținute de autoritățile statului de integrare lingvistică a minorităților sau datorită unor inițiative venite din partea ONG-urilor, sute de funcționari publici vorbitori de rusă au frecventat cursuri de studiere a limbii române. Lucia Cucu, directoarea Asociației Naționale a Trainerilor Europeni din Moldova, constată că numărul doritorilor este în continuă creștere, semn că cei mai mulți au conștientizat că este în defavoarea lor să fie oarecum izolați lingvistic.
Noi anual avem foarte multe solicitări, uneori chiar și nu reușim să-i implicăm pe toți. Au conștientizat că cu cât mai multe limbi cunoști, cu atât mai multe posibilități de angajare, cu atât mai mare poate fi salariul la angajare. Este și lume care ea nu vrea să audă, dar este un procent mai mic dacă să luăm un plan comparativ cu anii din 2001 sau 2005.
Lucia Cucu spune că printre cei care se înscriu la cursuri de studiere a limbii române, foarte mulți sunt elevi. În Comrat este un singur liceu cu predare în limba română, de toate în autonomie fiind două, celălalt la Vulcănești. Specialiștii observă că la nivel de teritoriu, chiar și cei care au necesitate, uneori abandonează ideea de a învăța română. Și asta pentru că reușesc să se descurce doar cu rusa, dar și cei care au însușit-o parțial uneori nu se grăbesc să o vorbească. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În această ediție veți putea asculta, printre altele, rubrica Lumea din Jur. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europalibera.org. În România, muncitorii constructorului de automobile Dacia au protestat astăzi la un miting împotriva întârzierii construcției autostrăzii Pitești-Sibiu, care ar urma să faciliteze exporturile către centrul și vestul Europei. Muncitorii se tem că nemodernizarea infrastructurii românești ar putea face concernul Renault să reducă producția și să dea oameni afară. Detalii are Sabina Fati.
Pentru prima dată, un protest muncitoresc nu este legat direct de creșterea salariilor, ci de faptul că executivul de la București nu și-a ținut promisiunile legate de construcția autostrăzii Pitești-Sibiu. De la Sibiu spre Arad, deci spre ieșirea vestică din țară, sunt gata mai multe porțiuni de autostradă, dar de la Pitești la Sibiu lucrurile nu sunt nici măcar începute. Ministrul transporturilor Ioan Rus se gândea chiar să nu mai facă deloc autostradă între cele două orașe și mai degrabă să transforme actualul drum național într-o șosea rapidă. Între Pitești și Sibiu sunt 157 de kilometri, iar viitoarea autostradă va trebui să treacă prin munte, iar apoi să fie pusă pe piloni pe Valea Oltului. Lucrările inginerești sunt deci ceva mai complicate. Cu toate că România și-a asumat cu ani în urmă construcția coridorului al patrulea paneuropean care leagă Constanța de Arad, între Pitești și Sibiu nu s-a făcut nimic. Nimic nu pare să-i determine, de altfel pe oficialii români, să lege între ele bucățile de autostradă care sunt gata, de pildă București-Pitești cu Sibiu-Alba Iulia. Nici măcar amenințarea recentă a șefului automobile Dacia, care a spus că liderii companiei vor lua decizii cruciale dacă sistemul de autostrăzi nu se îmbunătățește până în 2020. În subsidiar, francezii de la Renault vor să mute cât mai multă producție din Pitești spre Tanger, portul marocan la Mediterana, de unde mașinile pot fi duse pe mare spre marile orașe de coastă ale Europei de Vest. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Fani arborând simboluri naziste, lozinci rasiste strigate la jucători din Caucazul de Nord, huligani bagiocorind persoane de altă etnie în tren. Sunt doar câteva din cele 200 de incidente rasiste comise de fanii de fotbal ruși între 2012-2014, despre care se vorbește într-un raport recent intitulat Vremea schimbării, incidente ale discriminării în fotbalul rusesc. Raportul a fost alcătuit de Centrul SOVA, o asociație de la Moscova care monitorizează rasismul, și de Fair Network, o organizație internațională care combate discriminările în fotbal. Concluziile la care a ajuns acest document ilustrează persistenta problema rasismului în rândul fanilor ruși din fotbal, în timp ce Rusia se pregătește să organizeze Cupa Mondială din 2018. După ce fanii au arborat un steag nazist la un meci în Moscova în 5 aprilie, șeful FIFA, Sepp Blatter, a afirmat că mai sunt încă multe de făcut până în 2018. Cu puțin peste 3 ani până când Rusia va găzdui Cupa Mondială, Moscova a făcut prea puține lucruri pentru a combate rasismul din fotbal. Nu există încă niciun plan, aș putea spune că nu au fost elaborate măsuri concrete pentru a rezolva problema. Au fost făcuți câțiva pași inițiali, pe care i-aș numi mai degrabă simbolici, pași care trebuie însă urmați de acțiuni reale, spune Pavel Klimenko, ofițerul pentru Europa de Est de la Fair Network, care încearcă să concilieze Ministerul Rus al Sportului și Uniunea Fotbalistică din Rusia în legătură cu acest subiect. După ce Rusia a fost desemnată în decembrie 2010 să organizeze Cupa Mondială, Uniunea Fotbalistică a Țării, Ministerul de Interne și Guvernul au pus în practic o serie de amenzi consistente și interdicție pentru spectatori pentru comportament rasist din partea fanilor. În acest sezon, Torpedo Moscova, un club cu probleme din prima ligă a Rusiei, a fost amendat cu sute de mii de ruble pentru delicte discriminatorii. Torpedo a fost de asemenea obligat să joace 5 meciuri fără spectatori pe teren propriu pentru mai multe incidente în care s-au scandat lozinci, bagiocoritoare și rasiste și pentru arborarea unui drapel nazist. În plus, clubul a fost obligat să joace 3 meciuri acasă cu anumite secțiuni ale tribunei închise, după ce galeria sa a strigat cuvinte jignitoare la adresa jucătorilor de culoare din echipa adversă. Natalia Iudina, directoarea adjunctă de la Centrul SOVA, spune că aceste măsuri nu sunt suficiente, adăugând că nu există încă mecanisme pentru a pedepsi rasismul în ligile inferioare. Raportul elaborat de Centrul SOVA și Fair Network a atras atenția celor de la FIFA și autorităților ruse. În 8 aprilie, ministrul rus al sportului, Vitali Mutko, a declarat pentru Air Sport că FIFA monitorizează totul înainte de 2018 și a mustrat galeria clubului Torpedo pentru că face rău imaginii Rusiei. Uniunea Fotbalistică din Rusia a anunțat în 30 martie că va numi un inspector antirasism. Se așteaptă ca acesta să coordoneze și să trimită pe teren o echipă de observatori la meciurile în mod special cu probleme. Alexei Tolkachev, care a fost numit în această funcție, a declarat agenției de știri TASS că responsabilitățile sale precise vor fi elaborate la sfârșitul lunii aprilie. Șeful FIFA, Sepp Blatter, a salutat numirea unui inspector antirasism și adoptarea de măsuri punitive, precizând însă că educația e la fel de importantă. De aceeași părere este și Vadim Sidorov, cofondatorul echipei de Cremene, o binecunoscută, dar acum defunctă, galerie de susținători a echipei Spartak Moscova, care spune că dacă oamenii nu înțeleg esența chestiunii, ei vor face aceleași lucruri în continuare, indiferent de câți polițiști sunt prezenți. SOVA și FAIR au recomandat și ele elaborarea unui plan antirasism pe termen lung și consistent, care să cuprindă, între altele, și programe educaționale pentru școli și universități și care să se folosească de fotbal pentru a promova înțelegerea interculturală. Pavel Climenco de la Fair Network spune că măsurile educative ar trebui să se bazeze pe o abordare progresistă, atât în guvern cât și în rândul autorităților din domeniul fotbalului. Lucru complicat însă de faptul că linia de demarcație dintre autorități și galeriile de fotbal naționaliste este deseori neclară. Cele două organizații relatează că în mai 2012, cunoscutul antrenor Andrei Tihonov a fost fotografiat alături de o tânără care purta un tricou rasist de tip White Power, pe care tânăra domnișoară îl câștigase la un concurs de frumusețe Miss Spartak, organizat de o galerie de fani de extremă dreapta. În iunie, reprezentanții guvernului, ai autorităților din fotbal și ai societății civile din Rusia vor discuta noi măsuri de combatere a rasismului, spune Evgeni Gichovski, purtător de cuvânt al Uniunii Fotbalistice din Rusia, care adaugă că autoritățile de la Moscova iau chestiunea foarte în serios. Reprezentanții societății civile văd campionatul mondial de fotbal din 2018 ca pe o ocazie pentru a face progrese bune în eliminarea atitudinilor rasiste din fotbalul rusesc. Trebuie să lucrăm la asta, sigur că dacă nimeni nu atrage atenția, lucrurile vor continua să se întâmple exact la fel, spune Natalia Iudina de la Centrul Sova.
A relatat Lucian Ștefănescu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Meciurile din faza eliminatorie a Ligii Campionilor au început cu două ciocniri care n-au tranșat nimic. Atletico Madrid și Real Madrid au dus treptat meciul spre uzură și iritare. Real a dominat clar prima repriză, dar a ratat trei ocazii uriașe. Real a pierdut de fapt șansa de a se desprinde de vreme și decisiv și a fost urmărită de frustrare în toată repriza a doua. Real rămâne favorită în manșa a doua, dar Atletico știe să joace foarte bine cu Real și poate obține calificare. Tot neconcludent a fost Juventus și Monaco, un meci de altfel de bună calitate. Juventus a dominat, susținută de pasele perfecte ale lui Pirlo și de energia lui Tevez. Monaco a așteptat contra și a plecat de câteva ori pe acțiuni periculoase. Meciul a fost decis însă de o eroare de arbitraj. Morata a căzut în careu împreună cu Ricardo Carvalho, liberoul lui Monaco. Privită din orice unghi, faza nu putea fi sancționată cu un penalti. Arbitrul ceh Kraloveț a ezitat, a dictat penalti și a arătat cartonașul galben lui Carvalho. Evident, un penalti cerea cartonașul roșu. Arbitrul a greșit deci de două ori la aceeași fază. Vidal a transformat impecabil și Juventus s-ar putea califica în urma acestui gol. Arbitrul spaniol Carballo a făcut aceeași greșeală în primele minute ale partidei Porto-Bayern München. Portughezii au deschis scorul din penalti, dar portarul german Neuer a primit doar cartonaș galben și a rămas în teren. Era minutul 3. În minutul 10, Porto conducea cu 2-0, spre uimirea generală. Al treilea gol, mult mai frumos, a venit tot după o minge plasată derutant între stoperi. Porto a făcut un meci de senzație. La Paris, Barcelona a ridiculizat Paris Saint-Germain. Barcelona a condus la un moment dat cu 3-0, iar Suarez a fost prim solist. Golul cu care Suarez a adus scorul la 3-0 a fost o capodoperă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu este directoarea Expresului din Ungheni.
Mare bucurie pentru credincioșii din Costuleni, raionul Ungheni. Pentru prima dată în istoria satului, focul haric a fost adus aici de peste Prut, de la metropolia din Iași. O spun cu toată certitudinea, e un eveniment cu adevărat istoric atât pentru sat, cât și pentru raion, dar și pentru Republica Moldova. E o premieră absolută, a declarat pentru Expresul parohul bisericii, părintele protopop protoereu Anatolie Sârghe. Deja a devenit o tradiție că anual, primăvara, locuitorii satului Milești, raionul Nisporeni, se întâmpină nou ciclu al naturii cu responsabilitate față de protejarea mediului înconjurător, vorba a primarului Petru Leucă. Acum 4 ani au curățit râpa satului, drumurile, locurile publice, fiind adunate per total 24 de mașini cu deșeuri vegetale, sticle de plastic, pungi, hârtie. În următorul an, primăvară, au fost adunate și scoase din localitate 16 mașini cu deșeuri. Anul trecut au fost doar 4 mașini, semn că lumea devine mai responsabilă și în anul curent mileștenii urmau să iasă la curățenia generală a satului lor. doar de 10 minute au nevoie ca să ajungă de la Iași la Ungheni. Este vorba de elicopterul SMURT care poate fi solicitat în caz de urgență în orice punct a Republicii Moldova. Săptămâna trecută a fost solicitat și la Ungheni, dar nu pentru a interveni urmarea unui accident, ci pentru exerciții de simulare. Potrivit șefului Direcției Situații Excepționale Ungheni, Oleg Beșceac, aeronava SMURT are posibilitatea să aterizeze la Ungheni în mai multe locuri, și în Piața Independenței, și pe stadionul Rășinesc, sau chiar pe traseu.
A fost Lucia Bacalu, directoarea Expresului din Ungheni. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.